Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje katechezės laidoje svečiuojasi pas mus kunigas Aušvydas Belickas. Aš taip pat esu prie mikrofono kunigas Saulius Bužauskas. Pasirinkome šiandien temą tokią, kuri yra labai visiems turbūt svarbi, tai yra pamokslų tema. Kai sulaukėme šventųjų mišių, mums svarbu, koks kunigas aukos ir tada svarbu, kokį pamokslą pasakys, ypač sekmadienio šventose mišiose. Daugelis žmonių sako, kad tai viena tokių laukiamiausių mišių dalių. Evangeliją išklausom, evangeliją svarbu, bet taip svarbu taip pat ir kaip kunigas ją pakomentuos. Tenka girdėti, tenka matyti netgi mišiose, kad kai kurie žmonės, ypač jeigu jie dalyvauja kelintą kartą mišiose, tai štai pasiklauso kunigo homilijos ir išeina, nes jau dalyvavo vienose mišiose, bet taip nori kažkaip pagilinti savo pažinimą. Taigi, popiežius 2018 metais ir katechezėje yra kalbėjęs apie homiliją ir taip pat yra kalbėjęs dokumente apaštališkame paraginime Evangelii Gaudium, kuris lietuviškai pasirodė 2014 metais apie homiliją. Taigi, kunigo, norėčiau ir klausti, kas ta homilija yra, kaip jūs suprantat, jūs dažnai pamokslaujate ir pamoksluose komentuojate šventą raštą, tai apibūdinkim klausytojams, kad dabar tas pamokslo terminas jau yra kaip ir nuėjęs į tokią užmarštį, bet dabar sakome homilijos, tai kas tai būtų ir kaip mes galėtume jas apibūdinti.
Homilija yra neatskiriama žodžio liturgijos dalis ir labai svarbi. Jos tikslas yra paaiškinti žmonėms girdėtą Dievo žodį ir kartu pritaikyti jų gyvenimui. Tai anksčiau homilijos buvo vadinamos pamokslais ir pamokslai būdavo įvairūs apie bažnyčios mokymą ar skirti ginti tikėjimo tiesas, polemizuoti su priešininkais, bet dažniausiai tai pamokyti žmonės evangelinio gyvenimo kelio. Ir būdavo sakoma homilija ar pamokslas, tiksliau po šventųjų mišių trukdavo apie valandą. Dabar, kadangi gyvenimo tempas gan greitas, stengiamasi nevarginti žmonių labai ir plus kitų rūpešių turi, taigi homilija, tiksliau pamokslas virto homilija ir susitelkia ties Dievo žodžio aiškinimu. Tai, ką žmonės šventosiuose mišiuose girdėjo, skaitinius iš Senojo testamento, iš apaštalų laiškų, iš Evangelijos, visą tai paaiškinti, susijęti su konkrečiu krikščionių gyvenimu.
Popiežius Pranciškus apaštališkame paraginime Evangelijai Gaudium yra taip apibūdinęs homiliją, kad tai yra dialogas, kuris tęsiamas tarp viešpaties ir jo tautos, ir tas dialogas pradėtas Dievo žodžiu. Ir taip pat popiežius Pranciškus katechezėje, vienoje iš katechezių, prašo, kad homilija nesitęstų ilgiau negu 10 minučių. Kaip manote, ar toks popiežiaus paraginimas, na, 10 minučių kartais nepriboja mūsų kunigų, nes kartais yra tokia pagava turbūt ir pačiam kunigui kartais norisi, na, išaiškinti kažką, pasidalinti kažkokią patirtimą arba pavyzdžių tokių pažerti ir atrodo tos 10 minučių taip greitai pralekia, kad nepastebi. Ar ne per trumpa?
Palyginus su tuo, kokie pamokslai būdavo sakomi, jie trukdavo valandą laiko ir kartais netgi ilgiau, todėl būdavo sakomi po mišių. Be abejo, homilijos laikas 10 minučių yra gan trumpas, tačiau čia atsižvelgiama į mūsų gyvenimo realijas. Homilija yra sakoma po Evangelijos skaitinio. Be abejo, tikslas yra glaustai, aiškiai ir suprantamai praplėsti Dievo žodžio skaitinių mintį, paaiškinti ir neapkrauti žmonių labai daugeliu dalykų. Taigi toks pasirinkamas optimalus laikas. Aš kai studijavau, profesoriai sakydavo, kad Evangelijos aiškinimas neturėtų būti ilgesnis kaip 15-20 minučių. Dabar
sutrumpėjo
iki 10 minučių. Bet tai yra tik tai orientacinis laikas ir svarbu kunigui, kuris skelbė Dievo žodį, stebėti žmonės ir jisai pats mato. Aš, pavyzdžiui, visą laiką žiūriu, jeigu žmonės pradeda judėti, darytis, žiovauti, jau laikas sakyti amen ir pabaigti, nes jau jų dėmesys išsiblaškęs yra. Taigi, toks optimaliausias laikas, popiežius apie tai ir kalba.
Popiežius taip pat rašo, kad homilija yra kriterijus įgalinantis įvertinti ganytojo artumą savo tautai ir gebėjimą su ja bendrauti. Taigi iš tiesų pagal pamokslą, pagal homiliją žmonės neretai sprendžia apie kunigą. Koks tas kunigas yra, koks jo stilius yra, koks jo bendravimo būdas, kokie jo pastoraciniai užmojai. Ar visada toks sprendimas yra teisingas?
Ne į kunigo asmenį reikėtų kreipti dėmesį. Į šventasis mišes ateiname švęsti Eucharistiją ir tikslas yra susitikti su Kristumi, išgirsti jo žinę, maitintis jo žodžiu, po to maitintis jo kūnu ir krauju švenčiausiojo sakramentu ir visą laiką svarbu prisiminti. Kunigas yra tik tai tarpininkas. Ir jis yra pašauktas atlikti tuos sakralius veiksmus ir taip pat skelbti Dievo žodį. Tad reiktų savo dėmesį išblaškyti, kreipiant į jo asmenį, bet stengtis išgirsti, ką Dievas sako. Ir galbūt kartais kunigui gal ir ne visada pavyksta gerai tą Dievo mintį atskleisti, bet daugiau dėmesį telktų, kaip minėjau, būtent ieškoti Dievo žodžio skambėjimo, ne žmogaus balso skambėjimo, bet Dievo žodžio.
Popiežius Pranciškus primena dokumente, kad ir pamokslininkas turi prisiminti, ir taip pat žmonės turi tą pastebėti, kad kunigas, sakydamas homiliją, tai daro, galima sakyti, ne tik iš savęs, nors jis tam ir pasiruošęs ir turi tam tikrų gal ir tokių ir gabumų, ir žinių, tokių žmogiškai sukauptų, bet kad kunigo žodis tai yra galimybė Jėzui kalbėti į žmonių širdis. Jis skelbia Jėzaus žodį ir suteikia balsą Jėzui, kaip rašo popiežius Pranciškus. Tai kartais, kai vykusi homilija, kai žmogaus širdis, galima sakyti, užsidega, kai kunigui rūpi, kai kunigas tą daro aiškiai, garsiai, suprantamai, tada viskas gerai, gal ir mes suprantam ir tie klausytojai, taip sakant, Jėzų sutinka tame skelbimo žodį, bet ką darytais momentais, kai tiesiog ta homilija atrodo nuobodi, nesuprantama, kai mintis gal tos pamokslininko yra tokios pakrikos, kai įvairios temos yra svarstomos ir kai žmonės jaučiasi truputį gal kitoj planetoje atsidūrę, kaip tada tam žmogui jaustis ir ką daryti to pamokslo metu?
Priimti kaip išbandymą, kadangi be abejo neaiškios mintys, jos truputėlį trikdo žmogų, bet prisiminti Dievo žodžio skaitinius ir juos pamastyti savo širdyje. Ir, na, ką darysi, labai būna gaila, jeigu taip atsitinka, bet kunigas visą laiką turi atsiminti, kad jisai skelbia ne save, ne savo mintis, Ne savo, reiškia, minčių išvedžiojimus, bet Dievo žodį, bažnyčios mokymą. Ir svarbu, kad būtų atvira šventai dvasiai ir ją priimtų, tai tinkamai pasirengus, tuomet žinia pasiekia žmogaus širdį. O tai be abejo visą laiką homilija yra iššūkis kunigui.
Ir apie tai ir popiežius net rašo, kad nors tikintieji homiliją laiko labai svarbia, bet ir patys išventinti tarnautojai dėl homilijų dažnai kankinasi, vieni jų klausydami, kiti jas sakydami. Tai, žodžiu, kartais yra tikrai daug tos kančios vieniem klausyti, o kitiems skelbti tą Dievo žodį. Bet žmonės kartais būna truputį išpaikinti gal tų pramoginių tokių renginių, žinot, reiškia per televiziją, per internetą, per kitus tokius kanalus, jie girdi tokį linksmą tekstą, tokį gaivų tekstą, įdomų tekstą ir tada atėję į bažnyčią irgi galima sakyti to paties tikisi. Ir popiežius rašo savo dokumente, kad homilija negali būti pramoginis renginys ir ji netitinka žiniasklaidinių išteklių logikos. Tačiau šventimą turi padaryti gyvą ir prasmingą. Dažnai ypač jauni žmonės nori, kad ta homilija būtų nenobodi, bet kažkokia tokia žaižaruojanti, ugninga ir na, tos pramogos tarsi ir laukia, nors ne visi, kaip sakant, tam gal ir pritartų, kad būtų tas kunigas toks pramogų šou renginio vedėjas, bet savotiškai turbūt daugelis žmonių to tikisi. Ką apie tai manote?
Yra dalis žmonių, kurie ateina su tokio nusiteikimu ir klausimu, ką man duos. Tai nėra teisinga pozicija, nes į bažnyčią mes einame ieškodami Dievo ir einame susitikti su Juo. Ir į bažnyčią ateiname ne, kad mus pralinksmintų, bet kad mes maitintumėmės dieviškojo maistu. Taigi čia labai svarbi yra būtent svarbus žmogaus vidinis nusistatymas ir žmogaus pastangos pačiu ieškoti Dievo, būti dėmesingam. O jeigu bandoma atsiliepti į žmonių norinčių linksmų dalykų poreikius, tai manyčiau nėra teisingai, kadangi bažnyčia nėra ta vieta ir popiežius labai teisingai pabrėžia, kad tos manipuliacinės priemonės, psichologinio poveikio priemonės, jos yra labai rizikingos. Todėl, kad bažnyčioje, ypatingai skelbiant Dievo žodį, ne kunigas daro poveikį žmogui. Jeigu aš, eidamas sakyti homiliją, mąstau apie tai, kaip man padaryti didesnį įtaką žmonėms, kaip man perteikti savo mintis, kad jie priimtų, patikėtų ir taip darytų, kaip aš noriu, tai aš jau stoviu labai rizikingame kelyje, kadangi Dievą, šventąją dvasę pastumiu į šoną ir išstatau savo asmenį. Ir kad šį savo asmenį pateikčiau, tada be abejo stengiuosi panaudoti tokias, reiškia, įtaigaus kalbėjimo, reiškia, arba dėmesį ypatingai pritraukiančias priemonės, kartais net gal šokiruojančias priemonės, kurios žmonėms patinka, kurios žavė. Ir tokia elgesy yra labai ryški tendencija. Traukti žmogų prie savo asmens. Tai čia kunigui yra didžiausias pavojus ir didžiausia rizika. Tai atsistojus sakykloje, jausti, kad štai prieš mane yra minia, kurią aš valdau. Taip nėra. Kunigas išnyksta liturgijoje, todėl kad pagrindinis veikėjas yra Dievas. Ir čia reikia pasikliauti būtent šventąją dvasę. Iš savo pusės viską stengtis atlikti teisingai, kalbėti raiškiai, kalbėti aiškias mintis, tarti teisingus žodžius ir poveikį visą, visus vaisius palikti Dievui. Žmogus yra laisva būtis, reiškia, laisva valia Dievas davė. Jis priims ar nepriims, tai yra jau jo asmeninis reikalas. Aš neturiu teisės ir galios, aš netokios neturiu, manipuliuoti žmogaus protu, manipuliuoti žmogaus valia. Aš turiu padaryti tą darbą, kurią esu pašauktas, padaryti kuo geriau. O grįžtant prie tų įtaigos priemonių, tai saikingai ir kurios dera bažnyčioje, jas tinka panaudoti, reiškia, ar garsinės priemonės, ar vizualės priemonės, tačiau labai saikingai, kad tai netaptų šau, arba vėlgi homilija nevirstų propagandos priemonė. Tai štai šios du dalykus skirt kunigui yra labai labai svarbu ir kartu nėra taip paprasta.
Popiežius Pranciškus, rašydamas dokumentą Evangelijos džiaugsmas, primena apie tokį ruošimąsi pamokslui. Įdomu, kad ruoštis turi ne tik tai pamokslininkas, bet ir žmonės, kurie eina klausyti homilijos. Pirmiausiai turbūt tas kunigas, kuris ruošiasi sakyti homiliją, turi šaukti šventosios dvasios, kaip rašo Pranciškus, ir tada dėmesį skirti bibliniam tekstui, pažiūrėti, kokia yra teksto žinia ir prisiminti, kad kunigas yra tik tai teksto sergėtoja, šauklys, tarnas, ne šeimininkas, ne savininkas. Ir turi su tokiu nuolankumu ir nuostaba gerbti Dievo žodį ir kantriai ieškoti to žinios, kurią gali paaiškinti, pagilinti, išskleisti žmonėms. Ir reikia tokio dėmesingumo detalėms, pasikartojimams, taip pat tokio uolumo, kantrybės, išminties skirti Dievo žodžiui tam, kad galima būtų žmonėms pagal susirinkusių žmonės tinkamai paaiškinti. Ir popiežius pabrėžia, kad neverta skaityti biblinio teksto, jei trokštama greitų, lengvų ar tiesioginių rezultatų. Ir pamokslui rengiantis reikia daug meilės. Kaip jūs galėtumėt pakomentuoti šitus popiežiaus tokius žingsnius ruošiantis pamokslą, kuris iš jų jums atrodo toks savas, kaip čia pasakyti, kuriuo naudojatės? O gal dar turit savo pamokslo ruošimuose metodiką?
Tai čia popiežius ir išvardėtas esminis pasirengimo elementus ir svarbu ruoštis. Atsimenu, būdamas jaunas, tai visą laiką pasirašydavau tekstą. Dabar taip pat dažniausiai pasirašau, tik tai anksčiau užtrukdavo ilgiau, bet jau nuo pirmadienio pamastydavau, ką teks kalbėti sekmadienį. Didėjant patirčiai ir kartu pažinimui per tikėjimą su metais, tai tampa lengviau, bet pasirinkimas reikalingas visą laiką. Ir čia dvejopas tikslas yra, tai būtent nauda pirmiausia pačiam kunigui yra didelė nauda man, kadangi apmastydamas Dievo žodį atrandu pats daug svarbių dalykų asmeniškai ir kartu geriau galiu suvokti, ką Dievas kalba būtent šiandienos pasaulyje. Ir Dievo žodžio prasmė, pavyzdžiui, Kristus kalbėjo savo laikmečio žmonėms, jisai kalbėjo savo istorinėje, kultūrinėje aplinkoje ir turėjo žinią jiems asmeniškai. Šiandien jisai jau kalba taip pat gyvai, kaip ir tada, kalba jau kito laikmečio žmonėms, ir perdoda savo žinią, kadangi mes gyvename kitokiose aplinkybėse ir kitokioje kultūrinėje aplinkoje, istorinėje aplinkoje. Bet be abejo, žinios širdis yra ta pati, kadangi žmogus yra toks pats. Žmogus savo vidumi yra toks pats, koks buvo prieš 2000 metų. Tos pačios įdos, tos pačios dorybės, tie patys jausmai. Taigi svarbu išgirsti tą žinią ir kunigui homilijos metu perduoti ją žmonėms. Bet pasirinkimas yra labai svarbus ir pamastyti yra apie ką. Pavyzdžiui, yra sekmadieniais trys skaitiniai. Dažniausiai pirmasis skaitinys glaudžiausiai susijęjasi su Evangelija. Pirmasis skaitinys iš Senojo testamento. Tad Senasis testamentas papildo Evangelijos žinią ir kartu duoda labai daug medžiagos plačiau pažvelgti į tą žinią, kurią Kristus perduoda. Tad labai, labai svarbu susintetinti tuos dalykus, juos sulieti ir pateikti žmonėms, kurie klausosi Dievo žodžio. Ir čia netiek svarbu yra kunigo išmoningumas, bet svarbiausia yra tiek, kiek kunigas yra atviras šventosios dvasios veikimui. Ir šventoji dvasia, kaip žinia, yra Kristaus duota tam, kad primintų ir paaiškintų tai, ką Kristus skelbė. Ir kartu pagilintų tą pažinimą. Ir mes matome bažnyčios istorijoje, Kristus ir pats sakė, jūs dar pamatysite didesnių dalykų ir pažinsite. Ir tas Dievo pažinimas bažnyčioje, jisai vyko, mes matome ir teologiją išsivyščiusią, ir matome, kaip Dievo žodis, reiškia, skleidėsi per kartų kartas krikščionijoje. Ir šventoji dvasia, jinai pagelbsti, suvokti visą tai, ir jeigu kunigas yra atviras, tai tuomet jisai ne save liudyje ir kalba, bet kalba, reiškia, tai, ką Dievas nori, kad jisai kalbėtų.
Popiežius taip pat skiria dėmesį šventajai dvasiai, kalbėdamas apie pamokslus, apie homilijas, kad pasitikėjimas pamokslavimą veikiančią šventąją dvasę yra ne vien pasyvus, bet ir aktyvus ir kūrybiškas, kad tas, kuris ruošia sakyti homiliją, kuris parengia homiliją, yra kviečiamas vis dėlto pasinaudoti visais savo gebėjimais, leisti, kad tuos gebėjimus Dievas kuo plačiau panaudotų. Ir jeigu pamokslininkas nesirengia pamokslui, tai jis nėra dvasingas, pabrėžia popiežius, bet nesažiningas ir neatsakingas gautųjų dovanų atžvilgių. Kitaip sakant, tas, kuris ruošiasi pamokslui, yra kviečiamas pagalvoti, reiškia, apie savo dovanas ir kartu tą Dievo žodį ir kaip sujungti ir kaip vat, pagal tas visas galimybės, kaip leisti geriau žmonėms pažinti Dievo asmenį, Dievo žodį ir dalyvaujant kunigo gabumams. Tai turbūt didelis turbūt yra, vat, kaip ir sakėt, iššūkis, kad neužgoštų tos dovanos paties Dievo žodžio ir kaip, kur ta riba galėtų būti, na, kuri, reiškia, sustabdytų kunigą save vaizduoti ir kur ta riba, kuri leistų suprasti, kad reikia leisti, nu, Dievo dvasiai veikti daugiau ar kažkaip, na, kaip sakant, daugiau gal reikia maldos ar daugiau dar kažkokių žinių ar dar kažko, kaip čia susigaudyti kunigui, kaip sakant, tarp tų visų tokių Dievo žodžio, žmonių, jo gabumų, nuovargio, dar kažką, kaip, koks čia tas orientyras galėtų būti?
Dvasingumas. Tikras, autentiškas dvasingumas. Jeigu kunigas priima Dievo žodį kaip tiesą, tiesą, kuri kuria žmogaus asmenybę, tai yra ir mano asmenybę, taip? Tai Dievo tiesa, jinai tampa mano mintimis. Tai nėra žinia man atnešta iš šalies arba skelbiama iš šalies, kurią aš kaip paklusnus tarnas, neaišku, ar aš ją pats priimu ar nepriimu, bet aš ją perduodu kitiems. Ne, tai yra mano žinia. jeigu Dievo žodis tampa kartu ir mano žodžiu, mano mintimis, ir jeigu mano mintis formuoja, mano vidinius įsitikinimus tai formuoja, ir iš tikrųjų aš ant tos tiesos statau pats savo asmenybę, tai be abejo tuomet ir skelbiu Dievą. Ir tai žmogiškasis elementas, arba mano netobulasis aš, jisai pasitraukia. Jeigu žvelgiant giliau, tai iš tikrųjų, kas yra svarbu mūsų krikščioniškame kelyje? Svarbu nebūti autonomišku aš šiame pasaulyje, bet tapti tokiu aš, kokį mane Dievas nuo pat sukūrimo, nuo mano sukūrimo mato. Kartais atrodo, kad štai tas žmogus, kuris prieš jūs sėdi ir yra tikrasis aš, bet kada papurtom tą aš, tai jame yra tiek to pasaulio dvasios ir tiek šis pasaulis, arba kaip Kristus įvardyja, šio pasaulio kunigaikštis, jis prikiša į mane savo minčių, įsitikinimų, formuoja mano gyvenimo būdą ir aš sakau, o tai aš esu. Ne, tai yra mano pažeistasis aš, arba, reiškia, ant laikinumo pamato kuriamas aš. Netikras aš, nes tikrasis mano aš yra pagal Dievo mintį, kaip Dievas mane mato. Ir kada aš stengiuosi, reiškia, tuo keliu eiti, tai aš pamatau, kad tai, kas Dievo yra skelbiama, nėra man svetima, nėra man iš šalies primetama, bet yra Dievo parodoma, kad tai yra esminiai mano gyvybės šaltiniai. Jie Dievo yra, bet jie yra ir mano. Ir štada, kai juos priimi, kada iš tų šaltinių geri, tai būtent ir įvyksta ta vienybė su Kristumi arba vienybė su Dievu, apie kurią mes kalbame. Ir jeigu tai yra tikra, jeigu tai yra nuoširdu, tada jau pamokslininkas, jisai skelbia ne tą savo žemišką į aš, kuriame ten ir puikybės yra, ir kitų vydų, ir jos labai greitai atsiskleidžia, bet skelbia Dievo mintį. Dievo mintį, kuri yra pačio pamokslininko jau mintis. Ir žmonės tą jaučia. Bet tai ir yra tikras dvasingumas. Ir žmonės tą gyvai savo dvasę patiria, mato, reiškia, tikrą nuoširdumą, reiškia, mato gerumą ir jie girdi skambančią Dievo tiesą.
Tie žmonės, kurie susiduria su tokiais pamokslais sunkiai suprantamais ir tiesiog jie galbūt rečiau ateina bažnyčion ir tiesiog svarsto, kad gal tas pamokslininkas yra labai ribotas ir tiesiog galbūt jie tikėjosi vienu, mato kitą kunigą, jiems taip pat popiežius skiria tam tikrą tokį dėmesį savo dokumente. Ir, reiškia, ne tik tai pamokslininkas turi atlikti gerai savo tarnystę, rašo popiežius, bet taip pat ir žmonės, mišių dalyviai privalo atlikti savo dalį, kas tikrai mane nustebino, kad net ir žmonės yra kviečiami ruoštis klausyti pamokslų. Ir popiežius rašo, kad turėtų žmonės pirmiausia sutelkti dėmesį, laikytis teisingos vidinės nuostatos bei iš ankstinių subjektyvių pretenzijų, suvokdami, kad kiekvienas pamokslininkas turi privalumų ir ribotumų. Žodžiu, popiežius kalba apie tai, kad žmogus turi stengtis klausytis ir palikti tas iš ankstinės nuostatas, iš ankstinius tokius visokius subjektyvius įsivaizdavimus, palikti tarsi už durų ir visada ieškoti tos tiesos grūdų. Kaip manot, ar mūsų žmonės tiesiog įsiklauso į šitus popiežiaus žodžius, ar neteina su ta tokia subjektyvia nuostata, kad klausytis pamokslų į šventąsias mišes, kaip žmonės ruošiasi tam?
Manau, kad dauguma su gera nuostata, teisinga nuostata ateina, bet Be abejo, ypatingai šiais laikais yra nemažai, kurie serga proto puikybė ir nori išgirsti tai, ko nori. Ne tai, ką Dievas sako, bet tai, ko nori išgirsti. Ir jeigu to neišgirsta, arba kunigas ne tai žodžiais pasako, tai tuomet atmeta, arba piktinasi, arba kritikuoja. Ne, va, taigi čia reikia nuolankumo ir troškimo ieškoti tiesos. Ne, bet taip pat svarbu prisiminti, kad iš tikrųjų ateina įvairių žmonės, jeigu išgirsta niekus kalbant arba sunku suprasti, reiškia, prasme žodžių ir pačios homilijos. Man, pavyzdžiui, teko skaityti vieno garsaus kunigo pamokslus ir jisai nepriklausomybės pradžioje buvo viename mieste labai, labai garsus. Perskaičiau 3 kartus gal, jis stengdamasi suprasti, ką jis nori pasakyti, bet jisai žavėdavo žmonės ir paskui tik tai supratau, kad viename sakinyje, kurį jisai pasakydavo, buvo kelios frazės, kurios buvo aiškios, visa kita migla. Ir žmogus tas kelias frazes supratęs, jisai jau nekreipia dėmesio į likusį tekstą ir jisai jaučiasi pakylėtas. Jisai žino, kad tas kunigas jis dar aukščiau stovi, bet jisai supranta visą sakinį, kurį jisai pasakė, nors tam sakinį logikos jokios nėra. Bet aš tas kelias frazes supratęs jau esu arti prie tos paslapties, didžiosios paslapties pažinimo. O kalbant, aš kiek atsimenu, buvo tikrai naudojama didelė psichologinė įtaiga buvo daroma žmonėms ir išvaizda, ir gestais, ir balso tonu, reiškia, daugeliu dalykų. Ir tų susižavėjusių buvo labai daug. Va, taigi yra tokių dalykų, bet iš kitos pusės žmonės labai ir įvairūs ateina į bažnyčią. Vienų pažinimas per tikėjimą yra gilesnis, kitų paviršutinis. Vieni yra aukštesnio išsilavinimo, kiti yra žemesnio. Be abejo, visiems įtikti nėra taip paprasta. Tai kunigas turėtų tai jausti ir stengtis tokio laikytis vidurio, kad nebūtų homilija vien teologijos dėstymas su daugybė negirdėtų žmonėms terminų specifinių, bet kartu ir nebūtų literatūrinis pasakojimas apie gėlytes, reiškia, arba apie ten tokius primityvius, naivius dalykus, netgi kalbant ir, pavyzdžiui, apie kokį nors apaštalą Paulių. Mes turime daug dalykų, kuriuos ir kunigai pakartoja, kurie nėra tikrai istoriškai patvirtinti, pavyzdžiui, ar Paulius krito nuo arklio ar nekrito. Reiškia. Nėra apie tai jokių žinių, reiškia, ten nėra aišku, ar jisai jojo, ar jisai pėščias ėjo. Reiškia, yra faktas, kad jisai susitiko prisikėlusi Jėzų Kristų. Tai yra pagrindinė žinia. Kitų dalykų yra apie šventuosius, reiškia, taip pat yra tokių daug mitologinių dalykų, reiškia. Tai va, tai kad nenusileisti į tą lygį, nekalbėti apie niekus kartu ir nepakilti į nesuprantamas erdves. Tai ieškoti tokio aukso vidurio, reiškia, kalbėti žmonėms suprantamai, kaip ir popiežius sako, ir pateikiant pavyzdžių, kad daugmaž ir vienai, ir kitai auditorijai tiktų. Bet be abejo, visiems neįtiksi. Žmonės yra skirtingi, tai be abejo ir jų nuomonės yra skirtingos.
O ką pasakytumėte apie pavyzdžius pamoksluose? Ar, pavyzdžiui, jūs mėgstat vartoti pavyzdžius savo pamoksluose?
Homilijos tokios trumpos, kad aš nespėjau daug pavyzdžių išvystyti arba daug pavyzdžių papasakoti. Tai aš pavyzdžių vengiu, daugiau tie pavyzdžiai būna susiję su Kristaus asmeniu arba su jo istorija. bet labai labai saikingai.
Popiežius patarė tiesiog laikytis tokios taisyklės, sakant pamokslus ir klausant pamokslų, taip pat galima ieškoti šitų trijų dalykų, apie kuriuos kalba popiežius. Gera homilija, kaip man sakydavo senasis mokytojas, turi turėti idėją, jausmą ir įvaizdį. Ar sutinkat su popiežiu?
Taip.
Tas įvaizdis, žodžiu, įvaizdis padeda įvertinti ir priimti perduodamą žinią, bet popiežius tengiasi atskirti įvaizdžius ir pavyzdžius. Nes pavyzdžiais popiežius sako, kad taikoma vieni protą, o įvaizdžiai padeda tą žinią geriau suprasti. Tai dažnai turbūt kunigai vartoja ir pavyzdžius, ir įvaizdžius, bet jie turbūt žmonėms padeda taip dar prie jų patirties labiau pritaikyti tai, ką kalba pamokslininkas.
Taip, vaizdingi pasakojimai, jie yra įtaigesni ir žmonės geriau juos atsimena, o kai atsimena, tuomet ir kartu iš jų stengiasi priimti jiems skirtą žinią. Tai čia jau yra tokia sena taisyklė. Atsimenu dar ir jaunystėje ir nuolat buvo kartojama, kad reikia daug pavyzdžių gerų. Tai žmonėms yra lengviau juos suprasti, negu kad abstrakčias filosofinės ar teologinės mintis.
O kaip manot, tie žmonės, kurie ateina į šventąsias mišes, ar turėtų būti perskaitę Dievo žodį, ypač sekmadieniais, ar, reiškia, namuose jį susipažinę, kokia bus evangelija, koks bus pirmasis, antrasis skaitinys, ar tai padėtų jiems suprasti homiliją, ieškoti kažkokių dalykų, kurie juos pamaitintų?
Be abejo, tai yra naudinga, kadangi jau prasideda ir kartu pokalbė su Dievu, ir kartu mąstymas. Ir jau žmogus, jau jisai vienokią ar kitokią žinią išgirsta, o atėjęs į bažnyčią, dalyvaudamas žodžio liturgijoje, ir ypatingai klausydamas homilijos, jisai gauna papildomai naujų įžvalgų. Ir tai praturtina jį ir prie to dvasinio lobyno, kurį jisai gauna išvakarėse, jisai prideda dar ir naujus dalykus. Tai patartina.
Turbūt galima pasakyti, kad Dievo žodis neturi dugno, kitaip sakant, jeigu jau kažką išgirdai, tai nereiškia, kad viską supratai. Kaip jau ir minėjot, kad tie sekmadienio skaitiniai yra susiję, tarsi suvertėjant vieno siūlo, viena yra mintis, idėja, net kaip ir popiežius rašo tuose Dievo žodžio skaitiniuose ir pamokslė ta idėja, homilijoje atsispindi. Ir svarbu gal ją ir pačiam mėginti atrasti prieš einant į mišes ir žiūrėti, kaip pamokslininkas ją atrado ir gretinti, lyginti, kelti klausimus. Nes man atrodo, ne visada svarbu kažką sužinoti naujo, bet galbūt ir klausimą įsinešti galima iš homilijos, pasiklausius homilijų, gal kažkokį klausimą, tiesiog įsinešti klausimą, kurį paskiau galima vienai par kitai bandyti atsakyti ir pačiam, arba kitą kartą ieškoti atsakymą, ar sutinkat.
Dievo žodžio klausimas, jisai visą laiką yra susijęs su klausimais. Į vieną klausimą gavęs atsakymą, gauni dar kelis naujus klausimus. Ir Dievo žodžio pažinime, kaip ir pažinime per tikėjimą, vyksta kelionė. Čia niekuomet mes negalime pasakyti, kad aš jau viską žinau, aš jau viską supratau. Ir tuos pačius netgi skaitinius, tas pačias ištraukas iš šventojo rašto skaitant, kiekvieną kartą, jeigu mes atvira širdimi klausom, kad Dievas sako, atrandame vis naujų ir naujų dalykų. Reiškia, mes visą laiką esame kelyje ir sąmoningas krikščionis, jisai visą laiką yra dalininkas tų dvasinių vertybių, kurias Dievas jam per šventąją dvasę atskleidžia. Ir iki pat mirties jisai mato, kad tas lobynas yra neišsemiamas ir kad ten dar yra tiesiog tuose pačiuose Kristaus žodžiuose begalė nepažintų dalykų.
Na va, mūsų šitą katechezę galime užbaigti tokia mintimi iš popiežiaus dokumento apaštališkojo paraginimo Evangelijai Gaudium, Evangelijos džiaugsmas, tokia mintim, kad reikia leisti, jog Dievo žodis mus sužeistų. Sužeistų kunigą, kuris paaiškina Dievo žodį, ir kad tas Dievo žodis sužeistų žmonės, tuos, kurie klauso Dievo žodžio ir jo paaiškinimo. Taigi, belieka palinkėti, kad mus visus tas Dievo žodis žeistų, veiktų, kad mes būtume jam atviri ir jį svarstytume. Ačiū kunigui Aušvidui Belickui, Vilniaus Švento Mikalojaus bažnyčios klebonui, kad sutiko pakalbėti apie homilijas ir pasidalinti taip pat ir savo patirtimi. Gerų pamokslų jums.
Dėkuoju.
Prie mikrofono buvau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.